Ֆայլ 13 Տիկին, արարգեց Վիլֆորը, դուք ինձ ճանաչում եք։ Ես երկերեսանի չեմ, համենայն դեպս երբեք անհիմն երկերեսանություն չեմ անում։ Եթե դեմքս դաժան է, ապա անհամար դժբախտություններ են մթագնել այն։ Եթե սիրտս չկարանար, ինչպես կդիմանայի բոլոր հարվածներին, որ ինձ բաժին են ընկել։ Ես այսպիսին չէի պատանեկությանս տարիներին, այսպիսին չէի իմ նշանրեքի օրը, երբ Մարսելում գրան կուր փողոցում նստած էինք սեղանի մոտ։ Բայց այն օրից շատ բան է փոխվել և իմ մեջ, և շուրջս։ Ես ամբողջ կյանքս մաշել եմ խոչընդոտներ հաղթահարելով ու կործանելով նրանց, ովքեր կամա թե ակամա դիտավորյալ կամ պատահաբար կանգնել են իմ ճանապարհին և հարուցել այդ խոչընդոտները։ Հազվադեպ է պատահում, որ այն, ինչ մոլեգնորեն ցանկանում ես, նույնպիսի մոլեգնությամբ չպահպանեն ուրիշ մարդիկ։ Ուզում ես նրանցից ստանալ ցանկացածդ, փորձում ես խլել այն նրանց ձեռքից, և վատ արարքների մեծ մասը մարդկանց առաջ կանգնում է անհրաժեշտության պատշաճ դիմակով, իսկ այն բանից հետո, երբ ուզմունքի, վախի կամ ցնորամտության րոպեին վատ արարքն արդեն կատարված է, տեսնում ես, որ ամենևին դժվար չէր դրանից խուսափելը։ Պարզվում է, որ միջոցը, որով պետք էր գործել, որը կուրացման րոպեին մեր մտքով չի անցել, շատ հեշտ է ու հասարակ, և մենք ասում ենք մեզ, ինչու չարեցի այսպես, այլ արեցի այնպես։ Ձեզ կանանցդ ընդհակառակը զղջումը հազվադեպ է անհանգստացնում, որովհետև դուք ինքներդ հազվադեպ եք որոշում ընդունում։ Ձեր դժբախտությունները համարյա երբեք ձեզնից չեն կախված, դուք համարյա միշտ մեղավոր եք միայն ուրիշի հանցագործությունների մեջ։ Ինչևից է, պատասխանեց Տիկին Դանգլարը, դուք պետք է ընդունեք, որ եթե ես նույնիսկ մեղավոր եմ, եթե պատասխանատու եմ ամեն ինչի համար, ապա երեք դաժանորեն պատժվեցի։ «Դժբախտ կին», նրա ձեռքը սեղմելով ասաց Վիլֆորը, «պատիժը չափազանց դաժան էր, որովհետև դրա ծանրության տակ երկու անգամ համարյա ուշաթափ եղակ, մինչդեռ ես պետք է ձեզ ասեմ, օգնության կոչեք ձեր ամբողջ արիությունը Տիկին, որովհետև դրանով դեռ ամեն բան չի վերջանում»։ «Տեր Աստված», բացականչեց վախեցած Տիկին Դանգլարը, «ուրիշ ինչ կա»։ «Դուք մտածում եք միայն անցյալի մասին, ինչ խոսք, որ այն մռայլ է, բայց պատկերացրեք ապագան, որն առավել մռայլ է, ապագան, որն անկասկած սարսափելի է, գուցե արյունոտ»։ Բարոնուհին, գիտենալով Վիլֆորի սառնարյունությունը, նրա հուզմունքը տեսնելով այնպես վախեցավ, որ քիչ մնաց ճչա, բայց ճիչը խեղդվեց նրա կոկորդում։ «Ինչպես հարություն առավ այս սարսափելի անցյալը», բացականչեց Վիլֆորը, «ինչպես գերեզմանի խորքից, մեր սրտերի հատակից բարձրացավ այդ ուրվականը, որպեսզի ստիպի մեզ գունատվել սարսափից ու կարմրել ամոթից»։ «Դա պատահականություն է»։ «Պատահականություն», առարկեց Վիլֆորը, «ոչ, ոչ, Տիկին, պատահականություններ չեն լինում»։ «Ինչու»։ «Միթե այդ բոլորը պատահականություն չէ, թերևս ճակատագրական»։ «Կոմս Մոնտե Քրիստոն պատահաբար է գնել այդ տունը, պատահաբար կարգադրել է փորել հողը, և վերջապես միթե պատահականություն չէ, որ ծառերի տակ հողից հանել են դժբախտ մանկիկին»։ «Իմ խեղճ փոքրիկ, ես նրան ոչ մի անգամ չեմ համբուրել, բայց այնքան արցունք եմ թափել նրա համար»։ «Ամբողջ հոգիս տակնու վրա էր լինում, երբ կոմսը խոսում էր ծաղիկների տակ գտնված թանկագին աճյունի մասին»։ «Ոչ, Տիկին», խուլ ձայնով ասաց Վիլֆորը, «սարսափելին էլ հենց այն է, ինչ պետք է ձեզ ասեմ. ծաղիկների տակ ոչ մի դիակ չեն գտել, երեխային հողից չեն հանել, պետք չէ լալ, պետք չէ ողբալ, պետք է սարսռալ վախից»։ «Ինչ եք ուզում ասել»,  ոտից գլուխ դողալով բացականչեց տիկին դանգլարը։ Ուզում եմ ասել, որ այդ ծառերի տակի հողը փորելիս, կոմս Մոնտե Քրիստոն չէր կարող գտնել ոչ երեխայի կմախք, ոչ արկղի երկաթյա մասեր, որովհետև այնտեղ չկար ոչ մեկը, ոչ մյուսը։ «Ոչ մեկը, ոչ մյուսը»՝ կրկնեց տիկին դանգլարը, սարսափից լայն բացված աչքերով նայելով թագավորական դատախազին։ «Ոչ մեկը, ոչ մյուսը»՝ մի անգամ էլ կրկնեց նա, ասես բարերով, սեփական ձայնի հնչյուններով, աշխատելով բռնել խույս տվող միտքը։ «Ոչ, ոչ, ոչ»՝ ձեռքերով դեմքը ծածկելով ասաց Վիլֆորը։ «Ուրեմն այնտեղ չէիք թաղել դժբախտ երեխային»։ «Ինչու խաբեցիք ինձ, ասացեք ինչու»։ «Ոչ, այնտեղ էի թաղել»։ «Բայց լսեք ինչ կասեմ»։ «Լսեք և դուք կխղճակ ինձ»։ 20 տարի առանց ձեզ մասնակից անելու ես կրել եմ այդ տանջալից բեռը, բայց հիմա ամեն ինչ կպատմեմ»։ «Տեր Աստված, դուք ինձ վախեցնում եք, բայց միևնույն է ասացեք, ես լսում եմ»։ «Հիշում եք, ինչպես անցավ այն դժբախտ գիշերը, երբ դուք շնչահեղձ էիք լինում ձեր անկողնում, կարմիր կերպասով պատված այն սենյակում, իսկ ես, համարյա ձեզ նման ուժասպառ, սպասում էի ձեր ծննդաբերությանը»։ «Երեխան լույս աշխարհ եկավ և իմ ձեռքը տրվեց, անշարժ, անձայն, անշնչացած. Մենք նրան մեռած համարեցինք»։ Տիկին դանգլարն արագ շարժում արեց, ասես պատրաստվելով ոտքից հատկել, բայց Վիլֆորը զսպեց նրան, ձեռքերը ծալելով, ասես աղերսելով լսել շարունակությունը։ «Մենք նրան մեռած համարեցինք»՝ կրկնեց նա։ «Ես երեխային դրեցի փոքր արկղի մեջ, որը պետք է դագաղի տեղ ծառայեր, իջա այգի, գերեզման փորեցի և շտապով թաղեցի նրան. դեռ նոր էի հողով ծածկել, երբ ինձ վրա հարձակվեց մի կորսիկացի, աչքիս առաջ երևաց ու անհետացավ ինչ-որ մեկի ստվերը և ասես կայծակ փայլատակեց. Ես ցավը զգացի, ուզում էի գոռալ, մահվան դողը համակեց մարմինս, սեղմեց կոկորդս. ես մեռածի պես ցած ընկա և սպանված էի համարում ինձ, երբեք չեմ մոռանա ձեր աննկարագրելի արիությունը, երբ սթափվելով, բոլորովին ուժասպառ եղած ես սողալով մոտեցա սանդուղքին, և դուք, որ նույնպես կիսամեր դրության մեջ էիք, իջաք ինձ մոտ»։ Անհրաժեշտ էր գաղտնի պահել սոսկալի պատահարը։ «Դուք քաջություն ունեցաք ձեր սատնտուի հետ տուն վերադառնալու»։ «Իմ վերքը ես բացատրեցի մենամարտով, հակառակ սպասածի մեզ հաջողվեց գաղտնի պահել այդ ամենը»։ «Ինձ տեղափոխեցին Վերսալ, երեք ամիս ես մաքարում էի մահվան դեմ, վերջապես դանդաղորեն սկսեցի կյանքի վերադառնալ, բուժման համար անհրաժեշտ գտան հարավի օդն ու արևը»։ «Չորս մարդ տանում էին ինձ Փարիզից Շալոն, օրվա ընթացքում անցնելով 6 լիո»։ Տիկին դ Վիլֆորը կարգ նստած գալիս էր պատգարակի հետևից։ «Շալոնից ես նավարկեցի Սենայով, հետո Ռոնայով և հոսանքնի վար գնացի մինչև Արլ. Արլում ինձ կրկին դրեցին պատգարակի վրա, և այդպես ես հասա Մարսել»։ «Իմ ապաքինումը տևեց կես տարի. ես ոչ մի տեղեկություն չունեի ձեր մասին, չէի համարձակում հարցնել, թե ինչ դրության մեջ եք. երբ վերադարձա Փարիզ, իմացա, որ դուք այրիացել եք և ամուսնացել դանգլարի հետ»։ «Գիտակցության գալու օրից ես մտածում էի միայն մի բանի մասին՝ երեխայի դիակի. ամեն գիշեր երազումս տեսնում էի, թե նա դուրս է գալիս գերեզմանից և ձեռքը թափարելով սպառնում է ինձ. ուստի հենց որ Փարիզ վերադարձա, իմացա, որ մեր գնալու օրից այդ տանը ոչ ոք չի բնակվում, բայց վերջերս ինը տարվա վարձակալության են տվել»։ «Ես գնացի վարձակալի մոտ, ձևացրի, թե ինձ համար շատ անցանկալի է, որ հանգուցյալ կնոջս ծնողներին պատկանող տունն ուրիշի ձեռքն անցնի, և առաջարկեցի վճարել պայմանագիրը քանդելու տույժը»։ «Ինձնից պահանջեցին 6,000 ֆրանկ, ես պատրաստ էի վճարել և 10 և 20,000. փողն ինձ մոտ էր, և պայմանագիրն իսկույն քանդեցինք։ Այդ գործն ավարտելով, ես սլացա օտել։ Տնից մեկնելուց հետո ոչ ոք այնտեղ ոտք չէր դրել։ Ցերեկվա ժամը 5-ն էր։ Ես բարձրացա կարմիր սենյակը և սկսեցի սպասել մինչև գիշերը վրա հասնի։ Սպասելու ժամանակամիջոցում ամեն բան, ինչ ամբողջ տարին անհույս տագնապով կրկնել է ինքս ինձ, պատկերացավ էլ ավելի սպառնալից։ Այդ կորսիկացին, որն ինձ արյան վրեժ էր հայտարարել, իմ հետևից եկել էր Նիմից մինչև Փարիզ, թաքնվել էր այգում և դաշունահարել ինձ, այդ կորսիկացին տեսավ, ինչպես եմ գերեզման փորում, ինչպես եմ թաղում երեխային, նա կարող էր ձեզ էլ տեսած լինել, գուցե ճանաչած, և արդյոք երբևէ չի ստիպի ձեզ վճարել սարսափելի գաղտնիքը պահպանելու գինը։ Նրա համար ամենաերանելի վրեժը կլինի, երբ իմանա, որ իր դաշույնի հարվածով չի սպանել ինձ։ Դրա համար էլ անհրաժեշտ էր ամենայն դեպս որքան կարելի է շուտ ոչնչացնել անցյալի բոլոր հետքերը, բոլոր իրեղեն ապացույցները։ Այնքանն էլ բավական էր, որ այդ անցյալն ընդմիշտ մնացել էր հիշողությանս մեջ։ Ահա թե ինչու ես ջնջեցի պայմանագիրը, ինչու սլացա այնտեղ և սպասում էի այդ սենյակում։ Գիշերը վրա հասավ, բայց սպասում էի, որ բոլորովին մտնի։ Ես նստած էի առանց ճրակը վառելու, քամ ուժեղ պորտկումներից երերում էին վարակույրները, և նրանց հետևում թաքնված լրտեսներ էին երևում աչքիս։ Ես ռոպեն մեկ ցնցվում էի, իմ հետևում մահճակալն էր ու թվում էր, թե լսում եմ ձեր հառաչանքները, և ես վախենում էի շրջվել։ Այդ լռության մեջ ես լսում էի, ինչպես է բաբախում սիրտս, և թվում էր, թե ուժեղ տրոփյունից նորից կբացվի վերքս։ Վերջապես, մեկը մյուսի հետևից գյուղում լռեցին բոլոր ձայները։ Ես հասկացա, որ այլևս վախենալու ոչինչ չունեմ, որ ոչ ոք չի տեսնի և չի լսի ինձ, ուստի որոշեցի այգի իջնել։ Գիտեք, Հերմինե, ես վախկոտ մարդ չեմ, բայց երբ հանեցի կրծքից կախած բանալին, որը դուք անց էիք կացրել ոսկե ուղակի մեջ, և որն այնքան թանկ էր մեզ երկուսից համար, երբ բացեցի դուռը և տեսա, ինչպես լուսնի երկար սպիտակ ճառագայթը լուսամուտից ներս սահելով տեսիլքի պես փռվում է պտտասանդուղքին, ես սեղմվեցի պատին ու քիչ մնաց գոռամ, ինձ թվում էր, թե խելագարվում եմ։ Վերջապես հաջողվեց իշխել ինքս ինձ։ Ես սկսեցի դանդաղորեն իջնել, միայն չէի կարողանում հաղթահարել ծնկներիս տարօրինակ դողը։ Ես կարչում էի բազրիքից, հակառակ դեպքում վայր կընկնեի։ Երբ հասած հացի դռանը, դրա հետևում պատին հենած բախ տեսա։ Ես ունեի ծածկալապտեր, մարգագետնի մեջ տեղահասնելով կանգ առա, վառեցի լապտերս և արագ շարժվեցի։ Նոյեմբեր ամսի վերջն էր, այգին մերկացել էր, ծառերը կմախքների պես կարկառում էին երկար չորացած ձեռքերը, թափված տերևներն ու ավազը խշշում էին ոտքերիս տակ։ Սիրտը շճմլում էր այնպիսի մի սարսափ, որ պուրակին մոտենալով գրպանիցս հանեցի ատրճանակը և հրահանը բարձրացրի։ Ինձ անընդհատ թվում էր, թե ճյուղերի հետևից նայում է կորսիկացին։ Ես ծածկալապտերով լուսավորեցի թփերը, այնտեղ ոչ ոք չկար։ Շուրջս նայեցի։ Բոլորովին մենակ էի։ Ոչ մի հնչյուն չէր խախտում լռությունը, միայն բուն էր ճչում չարագուշակ, ականջ ծակող ձայնով, ասես կանչում էր գիշերվա ուրվականներին։ Ես լապտերս կախեցի երկաթված ճյուղից, որը նկատել էի դեռ անցյալ տարի գերեզման փորելու ժամանակ։ Ամառվա ընթացքում այստեղ առատ խոտ էր աճել, իսկ աշնանը ոչ ոք չէր հնձել այն, սակայն քիչ այն կողմ տեսա մի տեղ, որն ավելի քիչ էր ծածկված խոտով։ Պարզ էր, որ այն ժամանակ փորել էի հենց այդ տեղ։ Ես գործի անցա։ Վերջապես հասավ այն րոպեն, որ ինձ սպասում էի արդեն մի տարուց ավելի։ Բայց ինչպիսի հույսեր ունեի, ինչպիսի ջանասիրությամբ էի փորում, Ինչպես էի զննում Ճիմիանին մի գուղձը, երբ թվում էր, թե բահը դեմ է առել ինչ-որ բանի։ Ոչինչ։ Մինչդեռ ես փորեցի կրկնակի անգամ ավելի մեծ փոս, քան առաջին անգամ։ Ես մտածեցի, թե սխալվել են, չեմ ճանաչել տեղը։ Աչքի անցկացրի վայրը, ուշադրությամբ զննեցի ծառերը, աշխատեցի մտաբերել բոլոր մանրամասնությունները։ Ցուրտ սարսռեցնող քամին շաչում էր մերկ ճյուղերի մեջ, իսկ քրտինքը կարկուտի պես թափվում էր վրայիցս։ Ես հիշում էի, որ ինձ դաշունահարեցին այն րոպեին, երբ ոտքերով տրորում էի գերեզմանի հողը։ Այդ ժամանակ ձեռքս հանել էի ուռենու թփին, իսկ հետևումս արհեստական ժայռն էր, որը զբոսնողների համար նստարանի տեղ էր ծառայում, և ընկնելիս ձեռքս դիպավ այդ սառը քարին։ Հիմա էլ ուռենու թփն աջ կողմում էր, իսկ ժայռը հետևումս, ես գետին ընկանույն դիրքով, ինչպես այն ժամանակ, հետո ոտքի կանգնեցի և սկսեցի նորից փորել, լայնացնել փոսը։ Ոչինչ, նորից ոչինչ, արկղիկը չկար։ Չկար, սարսափի շնչահեղձ լինելով շշնջաց տիկին դանգլարը։ Չկարծեք, թե բավարարվեցի այդ փորձով, շարունակեց Վիլֆորը, ոչ, ես պրպտեցի ամբողջ պուրակը, մտածեցի, որ մարդասպանը, արկղը հողից հանելով և կարծելով, թե գանձ է գտել, կարող էր վերցնել ու տանել, իսկ հետո համոզվելով, որ սխալվել է, կարող էր կրկին թաղել։ Բայց ոչ, ես ոչինչ չգտա։ Հետո գլխովս մի միտք անցավ, որ նա կարող էր նախազգուշական այդպիսի միջոցների չդիմել, այլ պարզապես արկղը գցել որևէ տեղ։ Այդ դեպքում որոնումները շարունակելու համար պետք է սպասեի լուսաբացին, ուստի վեր բարձրացա և սենյակում սպասեցի։ Տեր Աստված, հենց որ լույսը բացվեց, կրկինի չայգի։ Առաջին հերթին նորից աչք կացեցի պուրակը, հույս ունեի հերքեր գտնել այնտեղ, որոնք կարող էի նկատած չլինել մթության մեջ։ Ես փորեցի հողն ավելի քան 20 ոտնաչափ տարածությամբ և 2 ոտնաչափ խորությամբ։ Վարձու բանվոր նորվա ընթացքում չէր անի այն, ինչ արեցի ես մի ժամում, և ոչինչ չգտա, բացարձակապես ոչինչ։ Այդ ժամանակ սկսեցի որոնել արկղը, ելնելով այն ենթադրությունից, թե որևէ տեղ գցած կլինեն։ Դա կարող էր տեղի ունենալ դեպի դռնակը տանող ճանապարհին, բայց այդ որոնումներն էլ ապարդյուն անցան, սրտից հավո վերադարձա պուրակ, որի հետ այլևս ոչ մի հույս չէի կապում։ «Կարելի էր խելագարվել», բացականչեց տիկին դանգլարը։ «Մի րոպե այդ հույսն ունեի», ասաց Վիլֆորը։ Բայց այդպիսի երջանկություն ինձ տրված չէր։ Այնուամենայնիվ ես հավաքեցի բոլոր ուժերս, հետևաբար ամբողջ ողջամտությունս, և հարցրի ինքս ինձ. «Այդ մարդն ինչու պետք է տաներ դիակը»։ «Բայց դուք ինքներդ ասացիք», առարկեց տիկին դանգլարը, «որպեսզի ձեռքին ապացույց ունենա»։ «Ոչ, տիկին, անկարելի է. Դիակը մի ամբողջ տարի չեն պահում, այլ ներկայացնում են իշխանություններին և ցուցմունք են տալիս, իսկ այդպիսի բան տեղի չէր ունեցել»։ «Այդ դեպքում ինչ է եղել»՝ սրտատրով հարցրեց Հերմինեն։ «Այդ դեպքում մեզ համար ավելի սարսափելի, ավելի ճակատագրական, ավելի սպառնալից բան է պատահել. հավանաբար երեխան ողջ էր և մարդասպանը փրկել է նրան»։ Տիկին դանգլարը սարսափից ճչաց և ճանկեց Վիլֆորի ձեռքը։ «Երեխան ողջ է եղել», ասաց նա։ «Դուք ողջ-ողջ թաղել եք իմ երեխային, դուք վստահ չէիք, որ նա մեռած է, և թաղել եք նրան»։ Տիկին դանգլարը ձգվեց ամբողջ հասակով մեկ և կանգնեց թագավորական դատախազի առաջ, համարյա սպառնալից նայելով նրան և իր բարակ ձեռքերով սեղմելով նրա դաստակները։ «Ինչ իմանամ, չէ՞ որ իմ ենթադրությունն է միայն», պատասխանեց Վիլֆորը, որի սառացայացքը մտածել էր տալիս, թե այդ ուժեղ մարդը կաննած է հուսահատության ու խելագարության սահմանաեզրին։ «Մանկիկս, խեղճ մանկիկս, բացականչեց Բարունուհին, նորից թիկնաթորի մեջ ընկնելով և թաշկինակը շուրթերին սեղմած, ջանալով խլացնել հեկեկանքը։